្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីយោធាអាមេរិកអះអាងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីបើកឲ្យមានការសង់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅរៀមខេត្តព្រះសីហនុនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មួយរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនបានជួយកូរ៉េខាងជើងបង្កើតបណ្ដាញទាក់ទងដោយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
លោកសំរងស៊ីខឹងនឹងហ៊ុនសានអំពីគាត់ព្រមសុខចិត្តចូលរួមជាសាក្សីក្នុងរឿងភ្នាល់ចូលស្រុកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកត្រាំកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាពួកប្រទេស G7 ដែលនៅទីនោះមិនទំនងជានឹងមានការមួយមតិគ្នាទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះពិសោធន៍កម្ចាត់មីស៊ីលទៀតដោយបំពេញលើការសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយលោកត្រាំលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំឈឹមសុកមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រចាំពេលព្រឹកនេះមានដឹកនាំក្រុមចំតោះលោកសំរងស៊ីខាងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលព្រមសុខចិត្តចូលរួមជាសាក្សីក្នុងរឿងភ្នាល់ជាមួយអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលម្នាក់នៃក្រុមមួយហៅថាអង្គប្រុកប្រាច់ដែលថាលោកភ្នាល់ដាក់លុយ $1,000,000បើលោកសំរងស៊ីចូលមកស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយលុយនោះនឹងប្រគល់ជូនលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងគុកបើលោករងស៊ីឈ្នះលោកសំរងស៊ីដែលមិនធ្លាប់អើពើនឹងការបបួលភ្នាល់នេះបានអះអាងថាលោកមានបញ្ហាចិត្តធំៗជាច្រើនត្រូវគិតគូរមិនមែនទៅរវល់ជាមួយរឿងគ្មានសារៈសំខាន់គិតរឿងលុយនិងលបាញ់ភ្នាល់ដែលលោកថាឥតប្រយោជន៍ថោកទាបនោះទេលោកសំរងស៊ីមានប្រតិកម្មដូចនេះក្រោយពេលឈ្មោះខាន់សុវណ្ណបានបង្កើតគំនិតភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីបើលោកសំរងស៊ីពិតជាចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីការណែនាំខ្លួននៅក្រៅប្រទេសមែនលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាថ្មីនឹងប្រើពាក្យគម្រោះគម្រើខ្លះចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបញ្ជាក់ខ្លីៗថាលោកនៅតែវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដដែលដោយគ្មានការរៀបថយទេទោះជាអញ្ញាធិបតេយ្យនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគំរាមកំហែងចាប់លោកក្តីអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 ដែលជាការប្រជុំមួយនៃពួកប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅពេលជាបន្ទាន់នៅក្រៅលោកទៅដល់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron មានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីបំណងរបស់អស់លោកក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នានៅពេលលោកទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលការប្រែប្រួលធាតុអាកាសបញ្ហាប្រទេសសេរីកូរ៉េខាងជើងអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមនៅក្នុងដំណាក់សប្តាហ៍នេះលោក Macron បានហៅលោក Trump ថាជាភ្ញៀវពិសេសរបស់ខ្ញុំដោយបដិសេធថាមានការបែកបាក់គ្នាជាមួយលោក Macron លោក Trump បាននិយាយថាលោកនិងលោក Macron មានការយល់ឃើញដូចគ្នាច្រើនហើយជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាយូរយារមកហើយលោក Trump បានថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្វីៗល្អទាំងអស់មានធាតុអាកាសល្អណាស់ខ្ញុំយល់ថាយើងនឹងសម្រេចកិច្ចការច្រើននៅដំណាក់សប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលលោកចាក់ចែងពិសេសវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបានគម្រាមកំហែងថានឹងដាក់កំហិតពន្ធគយលើស្រាទំពាំងបាជូបារាំងប្រសិនបើប្រទេសបារាំងដាក់កំហិតពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះកំជួតមីស៊ីលប្លង់មួយលើកទៀតដោយរំលោភលើការសន្យាដែលខ្លួនបានធ្វើដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាទុកចិត្តមិនធ្វើការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍បែបនេះទេនៅក្រោយបាននៅក្រោយការបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Trump បាននិយាយថា លោកមិនយល់ឃើញថាការបាញ់បង្ហោះពីសោតកំជួយថ្មីថ្មីបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងជាការមិនធ្វើតាមការសន្យាទីនៅមុនចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G7 លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរូបនេះបាននិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុននិយាយត្រង់ត្រង់ជាមួយខ្ញុំគាត់ចូលចាក់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលរឹតបន្តឹងការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការខ្លីទីរដ្ឋាភិបាលចិនបានរីករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងសំទុះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានរីកាមុនគេអំពីការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលប្រមាណនាទីបន្ទាប់មកកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការបាញ់បង្ហោះនេះដោយនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះអាវុធនេះពីខេត្តហាំយ៉ុងខាងត្បូងទៅកាន់ដែនសមុទ្រទៅមុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកព័ត៌មាននៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូអាចមានផលវិបាកច្រើនដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារប្រឆាំងនឹងលទ្ធភាពមានការឈ្លានពានពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថាខ្លួនបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដោយចែងថាវិធានការនេះតាក់ទិនជាមួយសេចក្តីសម្រេចរបស់ជប៉ុនក្នុងការដកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីបញ្ជីសនៃប្រទេសដៃគូមានការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មតាំងពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយផ្ញើមកឲ្យ VOA លោកវរៈស្នេតូដេវអ៊ីស្បានអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាការបាញ់ចែកព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយការពារប្រទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នារបស់យើង
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលទីរដ្ឋ
ថ្មីៗនេះកម្ពុជាបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងការបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific នៅតែអះអាងថាខ្លួនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាចិនសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវានឹងលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រីកាលំអិតពីមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាកម្ពុជាពិតជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនដើម្បីបើកឲ្យមានការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពនៃប្រជាជនចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពយោធារបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆកសមុទ្ររៀមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Joel B. Wowell នាយករងផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយប្រចាំបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Hawaii បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការកសាងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំខាងមុខហើយលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាការនេះនឹងបើកដៃឲ្យចិនចូលប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Wowell ថ្លែងយ៉ាងដូច្នោះអំឡុងពេលជួបជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលមានឈ្មោះថាចក្ខុវិស័យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ឬជាភាសាអង់គ្លេសថា The US Vision for Indo-Pacific Region ដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Joel B. Wowell បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា
យើងមានព័ត៌មានដែលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថានឹងមានការអភិវឌ្ឍដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីសម្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀម ព័ត៌មាននេះក៏បានឲ្យខ្ញុំដឹងផងដែរថាពួកគេចង់សាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងនៅទីនោះដូចជាសំណង់កំពង់ផែទីស្នាក់នៅនិងតំបន់ការពារអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់តបជើងទឹកដើម្បីពង្រឹងអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រចិនចេញពីតំបន់រៀម
មន្ត្រីយោធាអាមេរិករូបនេះក៏បានហៅយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាជាការព្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់អភិវឌ្ឍដារាសាគររបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដែលមានតម្លៃជាង3000លានដុល្លារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតំបន់កំសាន្តដ៏ធំដែលកំពុងសាងសង់កន្លែងចុះចតយន្តហោះធុនធ្ងន់នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យដែលថាអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធាផងដែរក្រុមមន្ត្រីព័ត៌មាននៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមន្ទីរបញ្ចកោណបានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយលើអ្វីដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីជូប៊ីវ៉ូវែលបានបញ្ជាក់ទេកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍មុនគេបង្អស់កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាសែតអាមេរិកដដែលក៏បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបើកដៃឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់កម្ពុជារហូតដល់30ឆ្នាំហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចិនកសាងសំណង់អាគារនានាក្នុងមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង100ហិកតាភ្លាមៗនោះប្រទេសចិននិងកម្ពុជាក៏បានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងជាព័ត៌មានដែលមានបំណងអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកយ៉េងស៊ួងបានឆ្លើយពង្រៀងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាភាគីកម្ពុជាបានបដិសេធរឿងនេះក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អជាប្រប្រៃនៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺបើកចំហមានដំណាភាពស្មារភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកយើងសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនត្រូវបានគេបកស្រាយហួសហេតុពេកនោះទេកាលពីចុងខែកក្កដាក្រសួងការពារជាតិនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មានមួយទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកភាគច្រើនចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតក្កិននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវ៉ូវែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅយ៉ាងដូចនេះថា
សូមឲ្យគាត់នាំអ្នកទៅទស្សនកិច្ចម្ដងទៀតនៅខែឧសភាឆ្នាំខាងមុខនោះអ្នកនឹងឃើញអ្វីត្រូវបានសាងសង់នៅទីនោះខ្ញុំជឿជាក់ទាំងស្រុងថាវានឹងមិនមានទង់ជាតិខ្មែរឬអាមេរិកនៅលើអគារនោះទេតែវានឹងមានទង់ជាតិរបស់ប្រទេសចិនទៅវិញ
មន្ត្រីយោធាដដែលក៏បានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ទាក់ទិននឹងការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលនៅមិនឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានតបរៀមគឺធ្វើដំណើរតាមរថយន្តត្រឹមតែជាង3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងនៅទីនោះមានតារាសាគររៀមនិងពលានយន្តហោះយើងមានការបារម្ភផងដែរអំពីតំបន់នេះដែលស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យវាអាចជាអគារយោធាផងដែរខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីរឿងនេះនៅឡើយទេយើងគ្រាន់តែមានពន្លឺខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាវានឹងអាចមានការវិវត្តទៅដូច្នោះបច្ចុប្បន្នយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមិនកើតឡើងដោយការគិតនេះទៅចុះហើយវានឹងជារឿងល្អ
កាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាកន្លងទៅលោក Joseph H. Filter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងបានផ្ញើលិខិតជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ដោយដាក់ការសង្ស័យថាប្រទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលនិងការថែរក្សាកប៉ាល់នៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះទំនងជាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកងទ័ពចិននៅក្នុងលិខិតនោះលោក Joseph H. Filter បានរំលឹកឡើងវិញអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីខែមករានៅទីនោះលោកបានទទួលសំណើពីមេបញ្ជាការរងមួយរូបដែលស្នើសុំជំនួយសម្រាប់ជួសជុលនិងថែរក្សាទីកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលខាងលើឧត្តមសេនីយ៍វ៉ូវែលថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបបាញ់មិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបជាផ្លូវការនៅឡើយទៅនឹងលិខិតរបស់មន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទាក់ទិននឹងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជាលោកអះអាងថាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតនេះគឺជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងរឹងមាំនៃប្រទេសទាំងពីរ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌបឋមដែលតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងបានចេញលិខិតមួយសរសេរថាពួកយើងបារម្ភហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកឆ្លើយតបអំពីអ្វីដែលអ្នកគិតថាជាដំណោះស្រាយទៅមុខទៀតមុនពេលយើងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពប្រចាំឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអាចធ្វើនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរទទួលបានចម្លើយដែលអាចធ្វើឲ្យថ្នាក់លើរបស់យើងស្ងប់ចិត្តគឺការិយាល័យនៃក្រសួងការពារជាតិការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស
់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយនៅដើមសប្ដាហ៍នេះថាក្រសួងការពារជាតិក៏ហៅមន្ត្រីនៃអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមកបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺភ្លាមៗក្រោយពីខ្លួនទទួលបានលិខិតរបស់លោក Joseph H. Felter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឈុំសុជាតិក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឬក៏ក្រុងបើកឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសណាមួយនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេបើទោះជាកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយ
ទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបគាត់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហាមហើយទី2បើនិយាយពីការប្រើប្រាស់ទីតាំងយោធានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញថាបើប្រើប្រាស់នៅកោះហៃណាននៅជិតជាងយើងផងហើយជាសមុទ្រទឹកជ្រៅទៀត
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍រាល់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសក្នុងសកលលោកតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយដោយសារតែវាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានវាយបកចំពោះការលើកឡើងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវូវែលថា
ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញជាមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយដែរអាយដាមអេតបទៅសង្កាបោកទេបោះថាបោកវិញទៅបោកពីនេះក៏បានជួយស្ដាច់ថាហើយដូចជារឿងនេះជាទីទឹកនេះជាអ្វីដែលគាត់នឹងដូចជាដេតមែនសម្រាប់គាត់ខ្លួនចិត្តហើយដូចនេះសម្រាប់គាត់ជាជួយចិត្តទៅខ្លួនឯងបាទ
នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី1សីហាកន្លងទៅលោកម៉ៃផុំភីអូបានស្វាគមន៍ដែលកម្ពុជាបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចោទកម្ពុជាថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជាហើយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើតាមលំនាំកម្ពុជា
លោក Donald Emerson នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ី Pacific Soren Stan របស់សាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចជាការបើកផ្លូវឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាចធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិននិងទទួលកងទ័ពរបស់ចិនបានដោយសារតែព័ត៌មាននេះកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ណាស់លោកថាប្រសិនបើករណីនេះពិតមែននោះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាធំជាពិសេសជាមួយប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកលោកសាស្ត្រាចារ្យ Emerson បានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថា
This is extremely dangerous and for all we know it may be exaggerated you know
រឿងនេះពិតជាគួរថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺអាចជាការប្រឌិតដោយសារតែប្រភពព័ត៌មានមិនសូវមានព័ត៌មានល្អដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែនេះជារឿងមហន្តរាយប្រសិនបើអ្នកធ្វើអីចឹងមែននោះអ្នកគួរបំបត្តិបញ្ហានេះពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហានេះជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងចិនបានធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនពីអ្នកតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់រាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ដែលជាមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនបានជំពាក់ជំពិនក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះរបាយការណ៍មួយបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានជួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញទាក់ទងដោយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Ken Bradmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជិននិងកញ្ញា Lee Wuchnia ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាការសាររើពិនិត្យមើលឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុននិងប្រភពដែលបានដឹងពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអន្តរជាតិ Panda ឬ Panda International Information Technology ដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋចិនហើយមានគម្រោងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏8ឆ្នាំដែរកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ទៀតថាប្រភពព័ត៌មានការបញ្ជាការងារការពីអតីតកាលកិច្ចសន្យានិងសេចក្តីលម្អិតនៃបញ្ជីរបស់អតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានដែលមានសារៈសំខាន់ដល់សាធារណៈក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចថាមានការធ្វើបាបការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទជាសំណួរភ្លាមៗថាតើក្រុមហ៊ុននេះដែលបានប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផលិតផលរបស់ខ្លួនបានរំលោភការត្រួតត្រាការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដែរឬទេរបបកុម្មុយនីសដែលមិនសែបគប់ប្រទេសណាបានបន្តស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិដែលទាក់ទិននឹងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
យងដល់ការប្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខជាតិដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Huawei កាលពីខែឧសភារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលក់គ្រឿងបន្លាស់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេសទេអាមេរិកភ័យខ្លាចថាផលិតផលរបស់ខ្លួនអាចត្រូវគេប្រើដើម្បីប្រមូលការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចិនបានហៅក្រុមហ៊ុន Huawei ថាជាក្រុមហ៊ុនជើងឯកជាតិក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅឯសន្និសីទកំពូលសេដ្ឋកិច្ច G20 ក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពី2ខែមុនមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកិត្តខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញជាមួយចិនបានយល់ព្រមបន្តលក់គ្រឿងបន្លាស់របស់អាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការនេះនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើការលក់នោះមិនបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងបញ្ហាមួយទៀតដាច់ដោយឡែកពីការតាក់ទិនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុននេះពីការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតតាក់ទិននឹងធនាគារនិងការរំលោភឬការហាមឃាត់របស់អាមេរិកក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុននោះមិនបានសារភាពទទួលកំហុសទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនមានការរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធព្រមៗឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើក្រុមហ៊ុននោះបានរកស៊ីនៅទីនោះកាលពីពេលមុនឬទេក្រុមហ៊ុននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានតាំងចិត្តយ៉ាងពេញលិញអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនានានិងតំបន់ដែលយើងប្រតិបត្តិការរួមទាំងច្បាប់ត្រួតត្រាការនាំទំនិញចេញនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោក Larry Kudlow ទីប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតវិមានបានជួបការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសម្ភារៈ Semiconductors និង Software ដើម្បីពិភាក្សាពីសេដ្ឋកិច្ចនិងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ថ្មីបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានយល់ព្រមជាមួយប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ដើម្បីលក់ឧបករណ៍ទាំងនោះវិញដែលមិនបានគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីអ្វីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន
ខ្ញុំលីវុជនា VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកតាលីបាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាកិច្ចចរចាកំពុងមានធ្វើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានរយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយនោះជ ុំទី9ដ៏សំខាន់នៃកិច្ចចរចាមួយឆ្នាំមកហើយរវាងគូសត្វតៃទាំងពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងប្រតិកត្តាក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសលោកហ្សានមេខាលីតហ្សាត់អ្នកការទូតអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកធ្វើការចរចាអាមេរិកលោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យពុតតាលីបានបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃយន្តការមួយសម្រាប់ការដកក្រុមទាហានបរទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលដែលការប្រជុំរ៉ាលីតវ៉ាចូលដល់ខែទី3ហើយពួកប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកបាតុករហើយបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីបំបែកវងមនុស្សនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកបាតុករក៏បានកាត់ចោលបង្គោលភ្លើងប្រើការបានច្រើនយ៉ាងមួយពីព្រោះពួកគេបារម្ភថាបង្គោលភ្លើងនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ដោយអាណាធិបតេយ្យដើម្បីឃ្លាំមើលក្រុមបាតុកររដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាបង្គោលភ្លើងប្រមូលទិន្នន័យអំពីចរាចរណ៍ធាតុអាកាសនិងគុណភាពខ្យល់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកបាតុករក៏បានអំពាវនាវដែរឲ្យមានការប៉ុនប៉ងរាំងខ្ទប់ផ្លូវទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានក្រុងហុងកុងដែលអាចបង្អាក់ដំណើរការចំណតយន្តហោះនេះបានប្រសិនបើមានបាតុករចារអ្នកធ្វើការរាក់ខ្ទប់កាលពីថ្ងៃសុក្រពួកប៉ូលីសហុងកុងបាននិយាយថាតុលាការកំពូលក្រុងហុងកុងបានបន្តរយៈពេលបတ်បញ្ជាមួយរឹតបន្តឹងមិនឲ្យការមានការធ្វើបាតុកម្មនៅឯអាកាសយានក្រុងហុងកុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកើនខ្លាំងឡើងថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញចិនថែមទៀតដោយហៅសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រតិចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីការដកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញអាមេរិកមានទឹកប្រាក់$75,000,000ថាមានតក្កិននិងនយោបាយលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកសងសឹកដោយបង្កើនពន្ធដារពី 25% ទៅ 30%លើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនមានតម្លៃ$250,000,000ដោយចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែតុលាលោកត្រាំបានប្រកាសតាម Twitter ថាបន្ថែមពីលើនេះពុនកយលើទំនិញចិននៅសេសសល់មានតម្លៃ$300,000,000នឹងត្រូវបង្កើនពី 10% ទៅ 15% នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កັບផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនឹងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.